Vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajları dinləyə bilərsiniz. Bələdçiniz isə bu dəfə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki verilişdə nələri dinləyəcəksiniz? Daşdan da pul çıxarmağı bacaranlar kimlərdir?
Kəyə cəmatı yoxdur.
Ancaran,
Şamaxı, Cəllabad, Masallı.
Metro keçidləri bizlərə lazımdırmı?
Hə, bu psixologiyadan bağlıdır da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Elə bilər ki, qadağan olunan şeydirsə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır.
İnsan orqanizmi üçün ziyanlı olan ucuz Çin oyuncaqlarını Azərbaycana gətirməkdə məqsəd nədir?
Nəyə görə çatılır? Zaten sıcaqlı deyək, biz daxil olduk. Orada nə var?
İşsizlikdən əziyyət çəkən, evdə yolunu gözləyən övladını sevindirmək üçün hər kəs özünü dağa daşa vurur ki, pul qazansın. Necə deyərlər, adam var, daşdan pul çıxardır. Amma daşdan pul qazanmaq da hər kişinin işi deyil. Çünki bu işin böyük zəhməti, sağlamlığa ziyanı var. Babək Bəkirin də reportajı daşdan pul çıxaranlar haqqında olacaq.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş çarxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yolu olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən çarxanalara aparan çalın çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində, kərxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda kərxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəllabad, Masallı.
Xəstələrin zad eləyən olur burada?
Xəstələrin də abısını qarnağı zada düşürlər də, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çərxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çərxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çərxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çərxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çərxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çarxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çarxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim çarxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər.
Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
İndi gəlmişik. İşıq yoxdur, o ayırı gəlmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşında işir bana.
Adamın biri?
Yox, adamın biri yox, maşın vurur, işir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa?
Adama bir maat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşın yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, hələsə bir, neçə bir 20 maşın da. Daşın altından çadır opula.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçala rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
İndi deməli, bugün işıq sönüb, onda çörək pul qazana bilməyəcəksiniz.
Yox.
Bəs nə yiyirsiniz, nə içirsiniz?
Evdən, evdən gətmişik, hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparır oldu, haradasa verin istədiyimsə, 50 şirvan zaten.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatla gedirsiniz.
Hələsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
Yine çörək bundan çıxırdı. nə qalır orada tutamsın.
Fəhlilərin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancıları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı bir səhər gelmişi kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var qardaş?
Hiç yoxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paçka yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyə elə.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər gəlir burada biliyorsun indi həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da? Hə, yox.
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizlikdən.
Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüş?
Faizlə götürmüşdüm. 3 pasqa.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlilər deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Əvvəllər maaşı alanda bunun üçün kastirlər vardı. Hər ayın sonunda kastirin qapısının önündə ucu-bucağı görünməyən bir növbə yaranardı. İndi dövr dəyişib, necə ki, hər sahədə yeniliklər yaranıb, kastirlərə də ehtiyac yoxdur. Əhali maaşını ya da təqaüdçü öz pensiyasını almaq üçün indi bankomatlar mövcuddur. Amma bir məsələ var. Kassir canlı idisə, bu cansız bankomatlarla hamı bacarmır. Bankomatın dilini bilməməkli yanaşı, həm də ondan pul çıxara bilməyənlərin isə sayı həddindən artıq çoxdur. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaçilər növbəsidir. Təqaçilər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan buradayam. Mən dedim ona neçə saat? 15 dəqiqə. Mən 4 saatdır buradayam. Bura 4-cü yerdir, 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin içi yerindən ala bilirsiniz.
Heç yerindən. Həmişə belədir. Bildi mən durmuşam belə. Burada. Mən nəyinə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onunla bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaçilər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Bir vaxtı-vaxtına vermirlər də pulu, ona görə də belə oldu. Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görsən, hələ mən bilən saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağın. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-dən dayanmışam burada.
40-lı mühəndisiyəm, iyi mən. 15 şirvanı mən ala bilmirəm.
Daşı ne qəvarət, yes ili nədu, podxodiş, qəvarət nədu, idiyyəti, sılı çasta yeş, ni znaş, yes ili nədu.
Mən pensiya alıram, heç onu da vermirlər
hələ. Hər ayı, bax, 20 sənə xar biz pul alırıq. Həm məşə canım, həm məşə belə olur, həm məşə növbə bax, belə olur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov isə deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Bu həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçiririk. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayının pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni hamısı bankomatlar pensiyasılara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaşılar pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onları da tanışdır. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Araşdırmalar.
Çürüyüb deyə bax.
Çürüyüb, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Yəqin ki, keçidlərdən istifadə edən hər kəs buradakı sıxlığın əziyyətini görüb. Keçidin əslində nəyə xidmət elədiyi də bu halda anlaşılmaz qalır. Çünki piyadaların təhlükəsizliyinə xidmət etməli olan keçidlər indi çox halda ticarət mərkəzlərinə, yüzlərlə adamın iş yerlərinə çevrilib. Havasız və sağlamlığa uyğun olmayan bu yerlərdə bəzi xəstəliklərə də yoluxmaq olar. Durna Səfərlinin reportajı.
Avtobus oradadır. Azərbaycanlı olaraq biz yolun bu izindən o izdəki avtobusu saxlaya bilirik. Bu saat belə imkanlar var. Ona görə də o bax biraz desək ki, mən hələ gözdə keçiddən keçim gəlim. Ulan dəhşət olar, hə?
Yeraltı keçiddən istifadə edənlərin əksəriyyəti elçin kimi düşünür. Deyirlər ki, yolu keçməyə tələsəndə keçiddən istifadə etməyi ağıllarına da gətirmirlər. Üfunət iyi verən keçidlərin isə yanından belə keçmək istəmirlər.
Vaxtım çox olanda keçirəm. Tələssəm, hə, ola bilər qaydan pozub yolun üstündən də keçmək. Hə, bu psixologiyadan bağlıdır. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Elə bilər ki, qadağan olunan şey üçsə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır. İkinci bir tərəfdən fikirləşirlər, nədən qorxuram?
Məsə tələsərsən düşməyə çıxmaq, bir də yolun üstündən kəsə qaçıb keçəsən.
Maşından qabanda çox açmışam. Nadan tələsəndə şeydən bıraxdı ki, hədə bir dora düşüm çıxmaq var.
Yeraltı keçidin üstündən keçənlər bunu həm də oradakı basa-basla izah edirlər. Keçidlərdəki ticarət obyektləri piyadaların aşa bilmədiyi bariyerdir.
Bəzi köhnə keçidlər qalıb ki, yəni çirklidir orada. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, təzədən yenidən qurma işləri aparsalar yaxşı olar. Bəzi köhnə keçidlər var ki, o ticarət zad qrupları orada, onları yığışdırsalar yaxşı olar.
Nizamlı keçid var, o çox basılıq olur. Orada alversa da olur deyə. Orada çox basılıq olur.
Keçməmişəm o. Məndən sərf eləmir də.
basabas olur. Zamanat oradan işlədir, mən də basabas olur. Keçəm.
Piyadalar həm də keçidlərin sayının azlığından narazıdırlar.
8-ci kilometr qəsəbəsində bazarın 4 nömrəli bazarın alt tərəfində. Orada peşəxod keçidi yoxdur. Nə yer altı, nə yer üstü. Orada nə qədər bu 89-cu ildən bu izə nə qədər insanları, maşınlar vurub əzib, bunu təxminən mən bilirəm.
Keçidlərin sayı, mən qorxuram, mən hansı yerdə keçid olmasını istədiyimi deyəm, qorxuram ki, o dəqiqə tikərlər. Ondan sonra qorxuram. Şəhərin ortasına diqqət yetirilir, bu 8 kilometr bazarın qarşısı çox pis, belə desək, tünlük olur. Orada mümkündür keçid olmasın.
Yeraltı keçidlərdəki ticarət obyektləri təkcə piyadalara problem yaratmır. Elə satıcılar da öz iş yerlərdən şikayətçidirlər. Boğazını tutub oksigen çatışmazlığından gileylənən kim, ayağını göstərib revmatizmadan əziyyət çəkən kim.
Məndə vəbşi asma var deyənə, slişkin buralar söyədə, hə, hava çatışmamazlığına görə. Metrolarda vəbşi onsuz da, burada çox qalınandı elədir də.
Nə bilim, niyə yaratmır, məcburuq da, ayaqlarımız ağrıyır. Bir çəkimə gedirik ki, vaxt olmur. Hər dincələr orada üzülər xanım, niyə iş yoxdur, niyə nəməliyik. Biz istəməliyik burada işləyək, istəyərik yaxşı yerdə işləyək. Hökumət iş olar işləyək, yoxdur, nə qayırıq, məcburuq.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli deyir ki, yeraltı keçidlərdə çalışan şəxslərə əsasən hava damcı infeksiyaları keçə bilər. Yəni, işçilər qripdən tutmuş tətəlcəm verəm kimi xəstəliklərə tutula bilərlər. Ancaq bu təhlükənin qarşısını almaq mümkündür.
Oranın ventilyasiya sistemini qura bilərlər ki, orada satışla məşğul olan insanlara, yəni hava daim, hava cəryan eləsin və yaxud da təmizliyə bir qədər riayət eləsin. Çünki orada özləri elə özlərinə antisanitariya yaradırlar. O zibillər vaxtında daşınmır oradan, kim nə gəldi hamısını. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, bir də biraz sıxlaşmanı azaltmaq.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Zemfira Salmanova deyir ki, yeraltı keçidlərdə son monitoring bu yay aparılıb. Monitoring nəticəsində xəstələr üzə çıxsa bu məsələyə baxılır. Bu məsələ ilə bağlı mərkəzin gördüyü iş əsasən treninglər keçməkdir.
Əsas verəm əleyhinə, metropoliten işçiləri ilə, onların öz həkimləri var, bizim öz həkimlərimiz var. Onların öz həkimləri də gedir trening keçirdir, bizim həkimlər də gedir seminar keçirdir. Bizim direktorun müavini də gedib onlardan treninglər keçirib. Onlar həkimləri ilə, onların işçiləri ilə də, xəstələri ilə də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, indiyə tək bir neçə keçid ticarət obyektlərindən təmizlənib. Onun sözlərinə görə paytaxtda maşınların sayı artdığından keçidlərə ehtiyacı olanların da sayı çoxalıb.
Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, piyadalar tez-tez maşından vurulur. Həmin o keçidlərdə aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı belə qərara gəlinib ki, onların köçürülməsi məqsədə uyğundur. Əgər şəhər ərazisində yeni ticarət mərkəzləri, yarmarkalar yaradılacaqsa, yeraltı keçidlərin hamısının köçürülməsi nəzərdə tutulubdur.
2006-cı il fevralın 1-də Prezident Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə sərəncam verib. Bu sərəncamı əsasən paytaxtda bir neçə keçid istifadəyə verilib. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı əlavə tədbirlər planına görə qarşıdakı 2 ildə nəqliyyat infrastrukturunu yeniləşdirmək məqsədindən 16 keçid və yol ötürücü də tikilməlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eylən.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çin oyuncaqları Avropa yaxud da Amerikanın oyuncaqları ilə müqayisədə xeyli ucuz olsa da, hər iki qitədə də Çin oyuncaqlarına rast gəlmək olar. Amma bu günlərdə həm Amerika, hətta Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla oyuncaq piştaxtalardan yığışdırıldı. Səbəb isə oyuncaqların təhlükəsiz olmaması idi. Belə ki, oyuncaqların ürək getməyə, komaya, hətta ölümə də gətirə biləcəyi deyilirdi. Azərbaycanda da ucuz oyuncaqlara hər addım başında rast gəlinir. Oyuncaqları Azərbaycana gətirənlər isə ona nə nəzarət eləyir, nə də ki, keyfiyyəti ilə maraqlanır. Cəlal Sultanovanın reportajını dinləyək.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iqruşkalar var ki, yub satırlar. Desin, uşaq girir, dükkana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamağı da düzgündür.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına Dövlət Nəzarət Xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorləri başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə küçəl informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə, bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Ölkədə normal ekspertiza olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mənə əleyhinəyəm. Təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni heç bu harda ticari üçün yığışdırılmır. Harda ticari deyə biz daxil oluruz.
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük. Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahalılığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitorinq aparılsa belə, bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və İstehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İndi səyən tanıqım qərədəsəm mən
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günləri kimi görmüşəm, fotoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazma kirbuçunu yoxdur kəs tariqanı, yev stəğcvələ xoski azadlıqçanı.
Mer azadqum em, yev marmant qıraki vəra yevvum
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya.